Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте эсе 7 оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттык 4-үнчү декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жылуулук электр борбору боюнча сотто Сапар Исаков эркиндикке бошотууну суранды.
Мага тагылган айыпты мойнума албайм. Ошондуктан урматтуу сот, мени актооңузду сурайм. Бирок магарата чечим эч ага эле чыкканын билем.
Ысык Көлдө 5 балалуу үй бүлө тийсиз жоонун айынан үй жайсыз калды.
Жөнсүз эле ушундай эле кийим менен калдык. Эчтек жок. Жалын уруп наурат. Терезенин баары өрттөндү.
Илер ал баяндан Дональд Трамп толкундоолорду басууда көп сандагы адамдарды жок кылганы үчүн Тегеранды айыптады. Алдына мына ушул жана башка баяндар жанарат толкундуу отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 4-үнчү декабрь күнгө шаршемби, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевти.
Саламатсызбы. Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайы такталып бүтөө элек улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул жааттагы иштердин экинчи фазасы жүрүп жатканын Азаттык радиосуна 2-декабрда маалымдады. Сириядагы, Ирактагы кыргызстандыктардын мекенине алып келүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпус аркылуу жүрүп жатканын өкмөт мурда кабарлаган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, аялдар жана балдар күздө алып келиниши керек эле, бирок азырынча ишке аша элек. Коңшу Казакстан менен Өзбекстан ал жактагы жарандарын алып келүүнү 2019 жылдын башынан бери улантууда Тажикстанда балдарды алып келген. Сириядагы апаттан качкандардын көбү Түркияга чектеш жердеги лагерлерде отурушат. Эл аралык уюмдардын маалыматтарына караганда 70 миңдей кишинин 90% аялдар жана балдар. Арасында чет өлкөлүктөр 12 миң, андан тышкары Ирактагы түрмөлөрдө да кыргызстандыктар бар экени айтылган. Жалпысынан ал жакта 54 мамлекеттин жарандары бар. Расмий маалыматтарда ислам мамлекети террордук тобуна азгырылып кетип калгандардын кыргызстандыктардын саны 800, 200 жакын ошол жакта каза болду. Калифорния штатынан шайланган демократ сенатор Камала Харрис АШ президенттигине атсалышуудан баш тартты. Талапкерлиги ийгиликтүү башталып, сурамжылоолордо мыкты натыйжаларды көрсөтүп келаткан 55 жаштагы Харрис акыркы кездери АШнын негизги штаттарынан көп колдоо таппай калды. Ал электрондук почта аркылуу тараткан билдирүүсүндө күрөштү улантууга каржы тартыш болуп жатканын белгиледи. Сынчылардын айтымында Камала Харристин популярдуулугунун түшүп кетиши анын саясий программасы так жазылбаганына байланыштуу болду. Америкада УШ радиосу ал мурдагы вице-президент Джо Байденди жемелегенден улам да шайлоочуларынын нааразы кылып алган болушу мүмкүндүгүн жазды. Журналисттер коомдук бирикмеси New TV телеканалынын кабарчылары кабылган жагдайга тыкыр көз салат. Окуяны жалпыга маалымдоо каражаттарын жана журналисттердин укугун укук бузууларга мониторинг жүргүзүү долбоорунун алкагында каттоого алынды. Биздин өтүнүч телеканал жетекчилиги маселени өз ара чечүүгө барбашы керек, деди Нуюмдун жетекчиси Марсариев. Каналдын кабарчысы Дүйшөн Шаршембеков, оператор Калыбек Абдумомутовго жана айдоочу Хурсантбек Мартикеевке 3-декабрда Бишкектин Ак Ордо конушунда кол салышкан. Алар мэрия кызматкерлери менен чогуу конушта мыйзамсыз курулган автоунанын майын алмаштыруучу жайды түрттүрүүнү видеого тартыш үчүн барышкан эле. Ал жердин кожоюндары журналисттердин ишине тоскоолду кылып камераны талкалап салышкан. Экинчи тарап окуянын чоо жайы жөнүндө маалымат бере элек. Оператор Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Швециянын ТВ4 телеканалы Эркин Европа Азаттык радиосу менен биргеликте мыйзамсыз миграцияга өбөлгө түзгөн өкмөттүк системадагы өксүктөр тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Журналисттер КМШ өлкөлөрүнөн, анын ичинде Борбор Азиядан эмгек визасыз келген мигранттар ортомчуларга ишенип эмгек кулчулугуна кабылып жатканын иликтешкен. A stream of people is arriving in the Swedish capital. Журналисттик иликтөө Стокгольмда бир жашыруун компания 2016 жылдан бери 1000 ашуун мигрантка мыйзамсыз ишке орношууга көмөктөшкөнү жөнүндө баяндайт. 40 мүнөттүк тасма 2-декабрда жарыяланды. Расмий маалыматтарга ылайык, 1 миллиондой кыргызстандык эмгек миграциясында чет жакта. Францияда жашаган теги чехиялык жазуучу Милан Кундера 40 жыл мурда ажыратылган жарандыгын кайра алды. Бул тууралуу Право гезити жазып, тийиштүү документтердин нускасын жарыялады. Реалдуулуктун өтө оор жеңилдиги, Күлкү жана унуткаруу китеби сыяктуу чыгармалардын автору 1974 жылы миграцияга кеткенине байланыштуу коммунисттик бийлик аны 79 жылы жарандыктан ажыраткан. 90 жаштагы күндөрү акыркы жылдары туулуп өскөн мекенине бир канча жолу келип кеткен, бирок француз тилинде жазган акыркы романдарын чех тилине которууга тыюу салган. Чехиянын Франциядагы элчиси Парижде жазуучунун батиринде жарандыгы калыбына келген тастыктаган документтерди ага тапшырып жатканда чыгармаларын которууга уруксат беришине үмүт артарын белгиледи. 4 декабрь Манас күнүнө карата башталган республикалык Манасчылар таймашынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Сынак 2 бөлүктөн туруп республика боюнча 60 ашык Манасчы ат салышты. Алардын 54 балдар болду. Ал мамлекеттик тил комиссиясы жана билим берүү жана илим министрлигинин колдоосунда өттү. Жеткинчектер арасынан Ажыбек жана Белек атуу Манасчылар биринчи орунду алышты. 20-30 жаштагы Манасчылардан Нурбек Талантбек уулу жеңүүчү болду. 2013 жылдын 4 декабрында Манас МТСИТ-ге үчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарын тизмесине кирген. 2017 жылдан бери өкмөттүн токтому менен 4 декабрь Манас күнү деп белгиленип келатат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatlik.org, орус тилинде rusazatlik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4 декабрда өлкөнүн кээ бир райондорунда күндүз жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 9-14, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 11-16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде +5 градус, ал эми 4 декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 13 градус жылуу болот. Мода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле 3 декабрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу соттук иш катты кароолонду. Жараянда айыпталуучулардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жарыш сөзгө чыгып судьядан аны жана бул иште шек саналып жаткан башка бардык адамдарды бошотууну суранды. Сотко кабарчыбыз Мирлан Кадыров барган эле азыр ал макаланы угалы.
Сот отурумунда жарыш сөз башталып, айыпталуучулар жана алардын жактоочулары коюлган айыптарды четке каккан өз жүйөлөрүн келтиришти. Соттолуучулардын арасынан жарыш сөзгө мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков жана экс-министр Осмонбек Артыкбаев чыгып сүйлөдү. Исаковдун сөзү дээрлик 2 саатка созулду. Ал соттон өзүн актоону суранды.
Мага тагылган айыпты мойнума албайм. Ошондуктан урматтуу сот, мени актооңузду сурайм. Сиздин чечимиңизден бардыгы көз каранды. Бирок мага карата чечим эч ага эле чыкканын билем. Ошондуктан сотко азыр 1% гана үмүт артып турам.
Я понимаю ваше положение. Что вас одна дисциплина, и другого выхода у вас нет, как? Ну, это я точно. Но у меня есть тут 1% надежды. А когда есть 1% надежды, всегда нужно надеяться.
Буга чейинки соттук отурумдарда мамлекеттик айыптоочулар Сапар Исаковко 15 жылдык жаза мөөнөтүнөн тышкары анын үй мүлкүн конфискациялап дипломатиялык ранкы менен Манас орденин алып салууну сунуш кылган болчу. Мындан тышкары айыптоочу тарап улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевке 17 жылдык жаза мөөнөтүнөн сырткары андан да Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы менен даңк медалин алып салып TBA компаниясынан алынган автоунааны сатуудан түшкөн 1,627,000 сомду өндүрүүнү суранды. Ошол эле кезде айыптоочулар Жантөрө Сатыбалдиев, Темирлан Биримкулов, Салайдин Авазов жана Жолдошбек Назаровдун үй мүлкүн конфискациялап, аларды да мамлекеттик сыйлыктар менен наамдарды ажыратууну өтүнгөн. Исаковдан кийинки жарыш сөз мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаевке берилди. Ал убагында жетекчиликтин буйругун аткарып жүргөндүгүн белгиледи.
Ишке келгенимдин себеби ошол убактагы ушул жерде отурган министр болуп ошо 13-чи жылы премьер-министр менен байланыштуу урматтуу Жантөрө Жолдошев сатып алды. Жогорудагы коюлган тапшырманы аткарылган. Же аткарыш керек эле, же кетиш керек. Башка жол жок. Бирок ар убакта биз ойлогон эмеспиз, бул жасап аткан ишибиз ушул кыжмыш иши болот деп. Биз ойлогонбуз. Элдин койгон, элдин көйгөнүн чечебиз деп.
2018 жылы январь айында жептеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экендиги аныкталып, кылмыш иши козголгон. Мурдагы эки премьер-министр, энергетиктер жана мурдагы финансы министри баш болуп, баш аягы 8 мурдагы атка минер коррупцияга айыпталып жатат. Бул иш сотто ушул жылдын февраль айынан тарта карала баштаган. Айыпталуучулар коюлган айыпты толугу менен четке кагып келишет. Мирлан Кадаров, азаттык.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүз улантабыз. Ысык Көлдө 5 балалуу үй бүлө тийсиз жоонун айынан үй жайсыз калды. Үй жайдан тиричиликке керектүү бардык мүлкүнөн кол жууган бул үй бүлө азыр кошунасынын бир бөлмөсүндө күн кечирип жатат. Көп балалуу үй бүлө үчүн турак жайды кайра калыбына келтирүү азыр чоң маселе болуп турат. Мамлекеттик камсыздандыруу кызматы үй камсыздандырылбагандыктан мамлекет калыбына келтирүүгө колдоо көрсөтө албайт деп билдирди. Ысык Көл облусунда 150 миңден ашык турак үй бар, алардын 6000 ашыгы гана камсыздалган. Темага аймактагы кабарчыбыз Кундуз Жолдубаева токтолот.
Сөзсүз эле ушундай эле кийим менен калдык. Эчтеке жок. Жалын уруп наурот. Терезенин баары өрттөндү. Балдардын китептери мынтыкка, бүт мебель, себелин баары өрттөнүп кетти.
Аксуу районуна караштуу Акбулак айылында жашаган 41 жаштагы Бабетта Молукоева майып күйөөсү 5 баласы менен 4 бөлмөлүү турак үйүнөн ажырап көчөдө калды. Өрттө үйдүн ичиндеги мүлкү, кийим кечеси менен толук күйүп кеткен.
Жөмдө инвалид, бети күйүп калат, карап койду. 5 баланы өзүм эле багып жүрөм. Эң кичинекей 2-нчи класс окуйт. Алардын бүт китеп, сумка, пумка бүт өрттөн. Эчтеке эмес калды. Эчтеке жылаңач эле калды. Кийимге моюнча эле калдык жалгыз эле ушул бүттү балдарым менен эле. Азыр өзүмдүн бир тууган эжем бар, анан жездем бар. Ошонун эски үйү бар болчу. Алар жаңы үй салып арызакка киришкен. Азыр ошол жакта жатып атабыз. Анан бияк кайнаган үйү болчу. Азыр бүттүрүп ошол жака эптеп башкалкалай турсаң.
Өрткө каршы күрөшүү кызматы өрт электр зымдарынын чагылышуусунан келип чыкканын божомолдоп, чыгымдарын эсептеп жатат. Тилсиз жоо 29 ноябрда күндүзгү саат 2:00 чамасында катталган. Балдары мектепте, чоңдору сыртта болгон үчүн үй бүлө мүчөлөрү аман калышкан. Өрттүн түтүнүн биринчилерден болуп 8-нчи класста окуган ортончу баласы көрүп калган үчүн документтерин сактап калууга гана үлгүрүшкөн. Өрттөн жабыркаган үй бүлөгө айылдаштары күнүмдүк тиричиликте керектүү буюм тайымдарын, кийим кече, жууркан төшөнчүлөрдү берип, керектен чыккан турак жайды ашар жолу менен калыбына келтирип жатышат.
29 ноябрда айылда жума намаз болуп аткан. Ошол эле ушундай кырсык болуп, дагы элдер күндүз болуп дагы жакшы болду. Ошондо дагы араң кылып төктүк бул өрттү. Башка иши байтал жоргодо экен, семьясын аябай ушунчалык кыйын болуп турат эми. Эл журт бар эми, айылдагылар, жаштар, ушул спортчулар эми бир эме кыла алып атабыз. Колдон келген жардам көрсөтөлү. Азыр ичинде болсо өрттөнгөндөрдүн баарын чыгарып тышка колдон келген жардамдарды көрсөтүп атабыз. Сабагын түшүрүп эми жардам берели деп атабыз, колдон келген жардам берели деп атабыз.
Мындан тышкары Ак Булуң айыл өкмөтү ушул аптанын жума күнү кайрымдуулук марафонун уюштурарын айыл өкмөт башчысы Талаткер Жакыпов билдирди.
Бала чакасы өзүлөрү дагы аман калганы жакшы болду бияктан. Анан айылдын эли айыл өкмөт тарабынан дагы жардам болот, бизге жардам көрсөтүлүп атат азыртадан баштап. Эртең менен эле биз окуу куралдарын мектеп жашындагы балдарга окуу куралдарын, сумкаларын алып берип атабыз. Анан ушул 5-нчи күнү дагы айылдын эли чогулуп бардыгы колунан келишинче жардам беребиз деп сүйлөшүп атабыз.
Ак Булуң айыл аймагында 6300 калктан 994 кожолук бар. Анын ичинен 78 гана үй бүлө турак жайларын мамлекеттик камсыздандыруудан өткөргөн. Тилекке каршы 5 баланын ата энеси Айдарбек Бешимбаев менен Бабетта Молукоева турак жайын камсыздандырган эмес. Эгер турак жайын ар жылы 600 сом менен камсыздандырса, азыр келтирилген чыгым эсептелип, акчалар кайтарылып берилмек, деди мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык Көлдөгү директору Рысбек Темиралиев.
Азыр ушул камсыздандырган полиси бар болуп отурган болсо, биз ушул бир жуманын убактысында жеткизбегенге аракет кылып бир акчалай келтирген чыгымды толук төлөп бермекпиз. Акчалай алса тез арада ушул кыйналбай үйүн ордун толтуруп жылуулап алат эле да. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүп айыл өкмөтү менен бирге ишти буга чейин эле алып барып келгенбиз. Бирок эмнегедир биздин жарандарыбыз кээде ушу түшүнбөгөнчүлүктөнбү же убактылары жетпегенденби ошол убагында камсыздандырбай коюп атышат да, ушундай окуяга туш келип калып атышат.
Ысык Көл облусунда бул сыяктуу тилсиз жоодо кырсыктын алдын алууга жергиликтүү жашоочулардан 6000 ашыгы турак жайларын камсыздандырган. Жалпысынан Ысык Көл облусунда 150 000 ашык жеке турак жай бар. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Атайын кызмат Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайы такталып бүтө элек деген билдирди. Калифорния штатынан айлан шайланган демократ сенатор Камала Харрис АКШ президенттигине ат салуушуудан баш тартты. Журналисттер коомдук бирикмеси NewTV телеканалынын кабарчылары кабылган жагдай көзөмөлдөө экенин билдирди. Францияда жашаган теги чехиялык жазуучу Милан Кундера 40 жыл мурда ажыратылган жарандыгын кайралды. 4 декабрь Манас күнүнө каракта Бишкектеги бир катар маданий иш-чаралар болот. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти толкундоолорду басууда көп сандагы адамдарды жок кылганы үчүн Тегеранды айыптады. Иран Дональд Трамптын айткандарын жалган деп атады. Иранда күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу демонстрациялар өткөн айда башталган эле. Бийлик интернетти өчүрүп салгандан улам демонстрацияларды күч менен басууда канча адам өлүп, канчасы жабыркаганын так аныктоо мүмкүн болгон эмес. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Иран темасын Лондонго, НАТОнун 70 жылдык мааракесине барган учурда козгоду.
Азыр биз сүйлөп жатканда дагы Иранда миңдеген адамдар өлтүрүлүп жаткан болушу мүмкүн. Мына ошондуктан алар интернетти өчүрүп салышты. Алар дүйнөлүк желени өчүрүп салгандыктан эл эмне болуп жатканын билбейт. Иранда миңдеген адамдар өлтүрүлүп жатканы айтылып жатат. Силер да бул тууралуу угуп жатасыңар.
Үчүнчү декабрда Тегеран полициясынын жетекчиси ноябрь айында болгон демонстрацияларды тутантты делген 4 башка адам кармалганын жарыялады. Ал ошондой эле буга катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын дагы кошумчалады. Буга чейин Amnesty International, эл аралык укук коргоо уюму демонстрацияларды күч менен басууда кеминде 161 киши өлгөнүн билдирген. Бир күн мурда Ирандын сотунун расмий өкүлү Голам Хусейн Исмаили мындай маалыматты дароо четке какты. Бийлик интернетти бир нече күнгө жаап салганына байланыштуу андагы тостополоңдо канча киши курман болуп, канчасы жабыркаганы белгисиз. Парламент өкүлү Нагхави Хусейнинин айтымында 7000 киши камалган. Өлкөнүн руханий лидери Аятолла Али Хамейни толкундолордун артында Кошмо Штаттар, Израиль жана Сауд Арабия турат деп эсептейт. Демонстрациялар өкмөт бензиндин баасын көтөрүү жана күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялаган соң 15 ноябрда башталган. Жергиликтүү тургундар мунайдын кымбатташы баарына кедергизин тийгизет деген пикирде. Тегеранда жана Ирандын башка аймактарында бардыгы мунай баасынан көз каранды. Эгер майдын баасы түнү жогорулап кетсе, эртеси эле күнү бардыгы кымбаттайт. Анын ичинде мөмө жемиш, дан азыктары. Бул бардыгына таасирин тийгизет. Кесепетти өзгөчө орток атмарга тиет деп ойлойм, дейт Тегерандын тургуну Махбуба Бахтияри. 1 литр бензиндин баасы 24 АКШ центинен 36 центке көтөрүлгөн. Ошондой эле бир машинеге айына 60 литр гана май куюу чеги киргизилген. Иран күйүүчү май эң арзан өлкөлөрдүн бири. Өкмөт бул тармакка көп субсидия жумшайт. Энергия запастары көп болгону менен карамайды иштетүүчү заводдор тартыш. Эл аралык санкциялардан улам ишканаларды оңдоп түзөө мүмкүнчүлүктөрү дагы чектелүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. 3 декабрь майыптардын эл аралык күнү. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 30000 майып бала бар. Алардын бири 4 жаштагы Амир Шал оорусуна кабылган. Амирди апасы Жазгүл Жаркынбаева Бишкек шаарында батирде жашап багып келатат. Ал 3 мурда өзүндөй майып балдары бар энелердин башын кошуп тейлөө кызматын түзгөн. Алар үй тазалап балдардын муктаждыктары үчүн каражат таап жатышат. Майып балдары бар энелердин жашоосу жана иши тууралуу кийинки баянда сөз болот.
3 жылдан бери жашап атабыз, биякта кеминде болчубуз андан беричи. Диагнозду билгенден кийин эле мунун папасы таштап кетти. Мени канча сөз деле болду, баланы таштап койбойсуң, боймет койбойсуң деп баары менен эле урушуп чыктым. Квартирада жашайбыз. Жарым жашта почти уже 2 жыл болуп калды садикке барып атканына. Көнүп да калды, актан жакшы карайт. Бул өзү отура албайт, баса албайт, тамагын өзү жей албайт. Ошондо памперсте да. Төрөлгөндө эмес, эме прививкадан кийин повреждение болду да. Бутуна сайып коюп, нервы повредили деди да. ДЦП, угрожающий ДЦП деп коюп берди да. Диагнозчу. Азыр берем балам конфет. Недавно эле ошо 2-3 ай болуп калды бияка көчүп келген. До этого Арча Бешикте болчумун. Бирок менин пропискам Кеминде, бияктан некуда прописаться. Ошон үчүн мен Кеминге барып эметип турам да. А недавно персональный ассистент төлөнө баштады. Аны Сокуловский райондон барып баланы келип карап турушат, текшерип турушат. 4000 сом пособиясы өзүнүкү. 4900 сом персональный ассистент. То что биз карап атабыз депчи, ошо акчагачы. Квартирный вопрос дагы аябай бизге мамочкаларга аябай көйгөйлүү маселе болуп атат. Ипотека же тиги үй салып берип коюшса, биз ошентип эле квартирага төлөгөндөй кылып эле төлөсөк деп ойлогонбуз да. Кайрылдык государстволорго, азыр ответ жок алардачы. Маршрутка менен иногда такси менен иногда эми бияка хозяиндер жеткизип турушат да, ошо районго барышат да. Ошол таксиге көп акча жок болгондуктан көбүнчө маршрутка менен. Бул негизи садик, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын садиги. Биякта биринчи этажда Арди, экинчи этажында Мээрим деген садик. Биз Мээрим деген садикке барабыз да. Азыр балам апа сени көрүп алып кетет э садикке. Хорошо. Тамак берет экен сага. Кушуп будешь да? Шапкаң кандай шапкаң кийсип кой. Сырт аягында заказ бар беле, заказ. Бир заказым бар, ошол жака бара берейин заказга. Ар бир столбторго, ар бир эме квартираларга, элиткалардын жанына, чтоб бизге биз жөнүндө реклама болсун. Долушки, мамочки деп аталып калган ошо мамочкалар эле, таза мамочкалар өзүнүн үйүндөгүдөй кылып эле жыйнап тазалап беришет да. Анан элдерден кечкеле сурагандан дагы тажайып кетсең, анан хотя бы мындай бир жумада 2 жолу подработка болуп турса, памперске, продуктыга, дарыларына чыгып турат экен да, көп сурабай элечи. Бизге заказ кылган адамдар разный адамдар. Категориясы разный да. Кээлер балдары менен, например, убактысы болбойт, жыйнаганга ошолор заказ кылышат. Ата энелерге майып балдар деген диагноз болгондо эле күчтүү болсун каалайм, сабырдуу болсун каалайм. Көп эле семьяда ушундай распад болуп атат, күйөөсү таштап кетип атат, кайын журттар түшүнбөй атат. Бирок ДЦП бала бул аябай прям окончательный диагноз эмес. Можно стараться лечение кылып бутка тургузса болот. Цель коюп ошого добиваюсь да, баламды бутка тургузуп иштейин, жөнө турбайын деп ошо леченияларга алып барып, кайсы жерде укпайын ошо жака алып барып аракет кылам да.
Кадырман угарман, жогорудагы баяндын видео версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам. Ал эми биз берүүбүздү маданий баян менен улантабыз. 4-декабрь Манас күнүнө карата башталган республикалык Манасчылар таймашы соңуна чыкты. Сынак 2 бөлүктөн туруп республика боюнча 60-тан ашык манасчы ат салышты. Серепчилер бул жолку таймашта 20 жашка чейинки бала манасчылардын ат салышуусу кызы өткөнүн белгилеп жатышат. Ул эпосту улантуучулардын жарышы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтон угалы.
Кулалы таптап куш кылган, курама жеп журт кылган, төрт улуя кол берген.
Бул республикадан чогулган 54 жаш манасчынын ичинен баш байгени жеңип алган 2 манасчынын бири Ажыбек Бектемиров.
Басган жериң аң болгон, сан жерин чаң болгон алты батман буудай жеп даңжыттанган жолдойду кашатанын алып таң кошсо тоодой жолдой балбанды толарып жерге жыгыптыр
деп эпостогу окуяны кадимки чоң манасчылардай кээде токтоо тартып кээде буркан шаркан түшүп баяндап жаткан Ажыбек учурда Бишкек шаардык номер 5-чи улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин 6-чы классында окуйт. Жаш манасчы бул өнөргө кантип кызыгып калганы тууралуу кеп салып жатып, өзүн Манас баянындагы каармандардын бири, кадимки Кошойдун 21-чи урпагы деп эсептей турганын айтты.
Биз ошо илдердин ата-бабаларыбыз, аталарыбыз, үйлөрүбүз менен Манас айтабыз. Мен негизги атам бул Кошой. Кошой атабыздан бери же ата-бабаларыбыз Манас айтышкан. Ошодон бери Манас айтып келем мен дагы.
Кошой болгондо кандай? Кошой болгондо кадимки Манастагы Кошой.
Ооба.
Андан кийин өзүңдүн атаң, азыркы өзүңдүн атаң мисалы.
Азыркы өзүмдүн атам Буркан, ал да кээде Манас айтат, ооба.
А ошондо сен мисалы канчанчы классынан баштап сезип, анан айта баштадың?
Мен 3 жашымдан бери же тилим чыккандан баштап эле айтам.
Эмне окуядан баштадың? Кантип айтып калдың?
Мен эң биринчи Манастын бул ханикей тайторун чапканынан баштагым. Ошо эң биринчи байкем ошодон алгам.
Ажыбек келечекте чоң манасчы болууну көздөйт. Учурда аны бул өнөргө таптап жүргөн устаты таанымал манасчы Асаналы Калил уулу. Ал сынактын жүрүшү тууралуу мындайча кеп салды.
Демек жалпы 54 бала манасчы катышты. Баланын жан дүйнөсү таза экен, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша жакшы айтып беришти ар бир манасчылар. Анан калыстар курамы ушу 54 бала манасынын баарын талдап, анан эң акырында 3 манасчыга орун беришти. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун деп. Ошол 3 манасчынын ичинде башка мектептин балдары дагы жакшы айтышты. Анан үчүнчү орунду алган мен окуткан Сейтек билим берүү мектебиндеги Курманбеков Арият деген бала менен Аалы уулу Нурамин деген бала 3-чү орунду алды. Анан өзгөчө эң мыкты айткан деген эки манасчы болду. Анын бири Бектемиров Ажыбек деген бала эң мыкты манасчы деп табылды жана Белек манасчыбыз.
Асаналы бул таймаш эки багытта өткөнүн, сынак 10 жаштан 20 жашка чейинки бала манасчылар арасында жана 20 жаштан 30 жашка чейинки жаш манасчылар арасында жүргөнүн, жаш манасчылар тобунда 7 катышуучу атсалышканын, бир кезде бул өнөргө саналуу гана өнөрпоздор кызыкса, бүгүн алардын катары калыңдап баратканын кошумчалады.
Азыр манасчылардын абалы уучубуз куру эмес, Кудайга шүгүр, элге көрүнгөн, элге таанымал 15 манасчы болсок, биздин артыбыздан караан болуп бир топ күрдөөлдүү жаш бала манасчылар келатат деп айтсак болот. Себеби дегенде кечээ 54 бала манасчы болду республика деңгээлде ар кайсы айыл аймактан болуп. Эми ошонун баары жок эле манас болуп кете албайт. Себеби дегенде манас айтып манасчы мунун улуу дүйнөгө кирип манас болуп кетиш жөн эле киши манас боло албайт да. Анан эми көрөбүз ошо 54 манасчынын ичинен 4 манасчы чоң манасчы болсо биздин жетишкендигибиз ошол.
Асаналы кароо сынактын шарты боюнча 20 жаштан 30 жашка чейинки 7 жаш манасчы калыстардын колунан билет алып өзүнө туш келген окуяны айтып бергенин белгиледи. Натыйжада жаш манасчы Нурбек Талантбек уулу биринчи орунду, Бексултан Имаш уулу экинчи орунду багындырган. Бирок адаттагыдай эле манасчылардын республикалык деңгээлде өткөн бул чоң кароо сынагына агылып келген көрүүчүлөр деле болгон эмес. Эмгек сиңирген артист, калыстар тобунун мүчөсү Ырысбай Исаков ал тууралуу мындайча кеп салды.
Себеби бүгүнкү күндө манасты угуу өзү өтө оор, анан калса манасты угуу маданияты жоюлуп кетти. Биз өзүбүз кааладык, байлап кел, айдап кел менен манас угузгандан көрө өзүбүз угарманбыз, өзүбүзгө өзүбүз жетебиз. Ошону менен каалоочулар келсин, каалагандар келди, угуп келгендер болду. Жалпыга жарыя кылып дагы өз ашыкча чыгаша коротпой эле ушундай эле соц тармактардан эле жарыяладык дагы. Ошону менен болуп калды. Кудай буйруса чындап эле чоң оюн зоок кылып, чоң салтанат менен өткөрө турганда күн келет.
Исаков учурда Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясында манасчылар мектеби түзүлүп жатканын кошумчалады. 2013 жылдын 4 декабрында Манас, Семетей, Сейтек үчүлтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Андыктан 2017 жылдан бери өкмөттүн токтому менен 4 декабрь Манас күнү деп белгиленип келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Кадырман Угарман ушуну менен Азаттык 4-октябрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит.org сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ошондой эле YouTube-дагы баракчабыздын аталышы Азаттык Медиа, Кыргыз Азаттыгынын алгысы аталышында бардык соц медиада, соц тармактардан дагы бизди окуп пикир калтырууну унутпаңыз. Бишкектеса 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламат Бугарман алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 4 жыл болду. Улуттук кызыкчылыкты коргоодо бул уюмда кандай саясат жүргүзүлүшү керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз.
4 эркин жүгүртүүнү убада кылган. Кирсе келип болот.
Эгер биз кирбей койсок, абал мындан дагы оор.
Сапат Турак баштеги армяндарда укугу жок деп аны аягына чейин талаш керек.
Толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман таң, бүгүн 4-декабрь. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды угуңуз. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Азаттык радиосунда көмүскө акча ташыгандар кербен аттуу кезектеги иликтөө жарыяланды. Анда жылдар боюна акча ташыгандардын түйүнү миллиондогон долларды Кыргызстандан чыгарып турганы баяндалат. Көмүскө акча агымы коррупцияны күчөтүп, мамлекеттик казынага зыян келтирип, адам өлүмүнө да себепчи болуп келери жөнүндө сөз болуп, бул система кандай иштейт, ким калкалайт деген суроого жооп изделген. Иликтөөнү Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Клоп порталы бирге жасады. Бул системанын ийне жибине чейин билиш үчүн декларациялардын, авиакатамдардын, мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматын жана башка документтерди текшерип, бир катар интервьюлар алынды. Иликтөө Азаттык чекит.org сайтында. Сириядагы кыргызстандыктардын тек жай такталып бүтө элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жаттагы иштердин экинчи фазасы жүрүп жатканын Азаттык радиосунун 2-декабрда маалымдаган. Сириядагы, Ирактагы кыргызстандыктарды мекенине алып келүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпус аркылуу жүрүп жатканын өкмөт мурда кабарлаган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, аялдар жана балдар күздө алып келиниши керек эле, бирок азырынча ишке аша элек. Коңшу Казакстан менен Өзбекстан ал жактагы жарандарын алып келүүнү 2019-жылдын башында бери улантууда Тажикстанда балдарды алып келген. Сириядагы апаттын качкындарындын көбү Түркияга чектеш жердеги лагерлерде отурушат. Эл аралык уюмдардын маалыматтарына караганда 70 миңдей кишинин 90% аялдар жана балдар. Арасында чет өлкөлүктөр 12 миң, андан тышкары Ирактагы түрмөлөрдө да кыргызстандыктар бар экени айтылган. Жалпысынан Сирия жана Иракта 54 мамлекеттин жарандары бар. Расмий маалыматтарда Ислам мамлекети террордук тобуна азгырылып кетип калган кыргызстандыктардын саны 800-дөй, 200-гө жакыны ошол жакта каза болду, көбү адашып азгырылып кеткенин айтышууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти толкундууларды басууда көп сандагы адамдарды жок кылгандыгы үчүн Тегеранды айыптады. Иран Дональд Трамптын айткандарын жалган деп атады. Бул маселени Лондондогу НАТОнун 70 жылдык мааракесине барганда Трамп мынтип козгоду.
Азыр биз сүйлөп жатканда дагы Иранда миңдеген адамдар өлтүрүлүп жаткан болушу мүмкүн. Мына ошондуктан алар интернетти өчүрүп салышты. Алар дүйнөлүк желени өчүрүп салгандыктан эл эмне болуп жатканын билбейт.
Иранда күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу демонстрациялар өткөн айда башталган. Ирандын жетекчилиги демонстрациялардын артында чет өлкөлөр, анын ичинде АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы турат деп аларды айыптоодо. Журналисттер коомдук бирикмеси New TV телеканалынын кабарчылары кабылган жагдайга тыкыр көз салат. Окуяны жалпыга маалымдоо каражаттарын жана журналисттерге каратуу укук бузууларга мониторинг жүргүзүү долбоорунун алкагында каттоого алышты. Биздин өтүнүч, телеканал жетекчилиги маселени өз ара чечүүгө барбаш керек, деди уюмдун жетекчиси Марсариев. Каналдын кабарчысы Дүшөн Шашанбековго, оператор Калыбек Абдумомутовго жана айдоочу Курсантбек Мартикеевге 3-декабрда Бишкектин Ак Ордо конушунда кол салышкан. Алар мэрия кызматкерлери менен чогуу конушта мыйзамсыз курулган автоунанын майын алмаштыруучу жайды түрттүрүүнү видеого тартыш үчүн барышкан. Ал жердин кожоюндары журналисттердин ишине тоскоолдук кылып, камераны талкалап салышкан. Экинчи тарап окуянын чоо жайы жөнүндө маалымат бере элек. Оператор Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Францияда жашаган теги чехиялык жазуучу Милан Кундера 40 жыл мурда ажыратылган жарандыгын кайра алды. Бул тууралуу Право гезети жазып, тийиштүү документтердин нускасы жарыяланды. Реалдуулуктун өтө оор жеңилдиги, Күлкү жана унуткаруу китеби сыяктуу чыгармалардын автору 1974 жылы миграцияга кеткенине байланыштуу коммунисттик бийлик аны 1979 жылы жарандыктан ажыраткан. 90 жаштагы Кундера акыркы жылдары туулуп өскөн мекенине бир канча жолу келип кеткен, бирок француз тилинде жазган акыркы романдарын чех тилине которууга тыюу салган. Чехиянын Франциядагы элчиси Парижде жазуучунун батиринде жарандыгы калыбына келгенин тастыктаган документтерди тапшырып жатканда чыгармаларын которууга уруксат беришине үмүт артарын билдирди. 4 декабр Манас күнүнө карата Бишкектеги улуттук филармонияда бүгүн Манас эпосуна арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Ага чейин Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Залкар Манас чыртасмасынын бет ачарыда болот. Ал эми түштөн кийин Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Кагылайын Манасым деген театрлаштырылган пролог тартуулап концерттик программа менен коштолот. 2013 жылдын декабрында 4 декабрында Манас МТС жетекчилиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарын тизмесине кирген. 2017 жылдан бери өкмөттүн токтому менен 4 декабрда Манас күнү белгиленет.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг ал эми орус тилинде рус азаттык чекит орг. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек арай көз чарай берүүбүздө Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 4 жыл болду. Аталган уюм өлкөнүн соода саатыгын өнүктүрүп, экспорттук инвестициялык потенциалын көтөрө алдыбы? Миграциялык жана экономикалык интеграцияны илгерилетүүдө эмне пайда болду? Кыргызстан улуттук кызыкчылыгын коргоодо бул уюмда кандай саясат жүргүзүшү керек? Ушул жана башка суроолорду алдыда арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган азыранын 3-декабрда чыккан версиясын кайталоосун угузабыз.
Сарбаңыздар, урматтуу радио кугармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министр Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров катышмакчы. Саламатсыздарбы? Биз азыр Кенжебек мырза менен телефон аркылуу байланышабыз. Кенжебек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына сиз кече парламентте Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын мүчө болушу бизге эч кандай пайда алып келген жок, ошондуктан бул уюмдан чыгышыбыз керек деп катуу билдирүү менен чыктыңыз. Эмне үчүн сиз мындай ойго келип атасыз? Аны кандай бир аргументтер менен бир бекемдейт элеңиз?
Бизде билдирилген эки комитеттин отуруму болгондо биздеги контрабанда менен күрөш кандай жүрүп атат деген акыркылыктагы маселе ошол жерде мен мындай маселени койдум да өкмөткө. Эгер биз 2 жылдан бери бизден текене сатуудан 15 сом арзан болуп аткан, Казакстанда 1 литр бензин Кыргызстандан 15 сомго арзан, ошону биз өзүбүз сатып албасак каалаган убакта, эгер бизге каалаган продукциялар кирип атса ЕС өлкөлөрүнөн, ал эми биздин продукциялар, ошол эле этибиз, ошол эле сүтүбүз, ошол эле малыбыз жана айыл чарба башка продукциялар каалаган убакта ал жака чыга албаса, анда биз эмне таптык? Бизге мынакей өкмөт кирип атканда мына ошол отурат азыр мына Темир Аргимбаевич өзү бизге 4 эркин жүгүртүүнү убада кылган. Кирсек эле болот деп, бул товарлардын эркин жүгүртүүсү, бул биздин жарандардын эркин жүрүүсү, бул каражаттын эркин жүрүүсү жана кызматтардын эркин жүрүүсү деп. Бүгүн бизде жарандар жеңилдик алды, миграцияда жүргөндөр, бирок товардын эркин жүрүүсүнө биз бүгүнкү күндө да 4 жылда жете алган жокпуз. Каражаттын эркин жүрүүсү, мына кече көрдүң го, Россияда 100 миңден ашык чектөө коюп койду. Биз ушул эле кошо мамлекет Казакстанга кирип туруп каалаган убакта бензинди алып чыга албайбыз жана башка продукцияларды айтайыкчы.
Жок, сиз айтсаңыз ушул,
мен өкмөткө ушул жерде Разаков вице премьерге суроо бердим. Эгер биз өзүбүздүн ЕС мүчөсү катары укугубузду терсетип атсак, бизге кирет свободно, биздин продукциялар свободно киргизе албайбыз ар кандай чектөөлөр менен.
Сиз айтсаңыз, Кежебек мырза, сиз айтсаңыз
деген мен маселени койдум да.
Ооба, сиз айтсаңыз, ушул сиз өзүңүз айтып жаткан проблемалардын чечилишинде күнөө кимде? Биздин өкмөттөбү же биздин өнөктөш мамлекеттердин бир кысымы басымы болуп жатабы? Кайда өзү?
Мен ойлойм, биздин өнөктөштөр өзүнүн кызыкчылыгын кошуп атат. Товарды киргизбегенге аракет кылып туруп, ал эми биз, биздин өкмөт, аткаруу бийлигибиз, бийлигибиз негизи мен ойлойм, маселени кабыргасынан кое албай жатат. Токалаган убакта чек араны жаап коет, айлап айлап километрлеп биздин эме фураларыбыз туруп калат, то биз башка товарларды ала албайбыз. Мына эми азыр баягы биз алган бир нече жылга алган льготный убактарыбыз бүттү да. Мына азыр биз бизге продукциянын баары кымбат кирип баштайт. Эми ошол эле машиналар, ошол эле башка биздин миңдеген товарларды биз башка өлкөлөрдөн алабыз да, ЕСден тышкары. ЕСден деле бир саналуу бир 10 чакты продукция алабыз да, а калган баарын биз башка чет өлкөдөн да. Мына карасаңар, биздин азыр эттерибиз Иранга кетип атат былтыр, быйыл. А ошол эле Россияга менен Казакстанга киргизишибиз кыйын болуп атат да. А биз биздин өнөктөш мамлекеттерге союздун ичине өтө эркин киргизишибиз керек болчу да. Биз ошондой элестеткенбиз да. А бирок андай болбой жатат да, чектөөлөр өтө көп да. Тоо силерде оору чыгып калды дейт, тоо силердин лабораторияңарды жаратпай коет, жана башка чектөөлөр. Мен ошон үчүн өкмөткө маселени коюп атам. Бүгүн чыгып кеткиле эмес, өзүбүздүн укукту силер талашпайсыңарбы? Биздин ошол жактагы министрлери эмне кылып отурат? Чакыртпайбызбы деген маселеничи?
Рахмат, Кенжебек мырза, сиз биз менен байланышка чыгып өзүңүз оюңузду айтканыңыз үчүн. Темир Аргинбаевич, айтсаңыз, биздин депутатыбыз айтып жаткан жүйөлөрдүн бир негизи барбы? Мына сизди да мисал келтирип айтты, бир биздин өкмөт 4 багыт боюнча бир жеңилдиктерди, же болбосо артыкчылыктарды алышыбыз керек эле да. Деги эле 4 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик? Кыргызстан өкмөтү койгон максатына бир жеттиби?
Кенжебек мырза, саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, урматтуу мекендештер. Кенжебек мырза айтканда аягында өзү оңдоп кетти да, сиз берген суроого каратачы. Буга ким кандай себептер болуп атат, ким күнөөлүү депчи. Албетте, биз чоң бир биримдикке киргенбиз, экономикалык биримдикке. Ал жерде өзүнүн атайын кабыл алган, орнотулган эрежелери бар. Ал эрежелер менен биз иштешибиз керек жана ал эрежелерди толук камтышыбыз керек, толук аткарышыбыз керек. Ал жерде талаптар бар. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир мамлекет өзүнүн азык түлүк коопсуздугун, жарандардын коопсуздугун толук сактайт да. Анан кийин ошол кааладым мен бүгүн 5 тонна картошканы салып алып чыгарып кетип берем дегендей болбойт да. Анын өзүнүн эрежелери бар, тартиптери бар. Ошол тартиптерге, эрежелерге келишибиз керек. Мындай суроо бериш керек да, биз бул биримдикке киргенде туура кирдикпи, кирбей койсок эмне болот эле, кандай болот эле депчи. Бизден чыгарылган алтындан башка 90% өндүрүлгөн продукциябыз ушул базарга гана кирет. Казакстандын, Россиянын базарына кирет. Башка базарыбыз жок. Азыр гана кичинеден келип атабыз. Мына Кытайга бал жүктөп, анан жанагындай кургатылган өрүк жер жемиштерди деп айтып атышат. Анча мынча Европа мамлекеттерине кичинекей кетет. Эми бул абдан кичинекей эле нерсе да. Көбүн эсеси биздин базарыбыз ошол бүгүнкү евразиялык биримдик. Эгер биз кирбей койсок, абал мындан дагы оор болмок. Мындан дагы оор болмок. Биринчиден, биз евразиялык экономикалык биримдикке киргенде дүйнөлүк талап коюлган талаптардан кичине жеңилирээк. Мисалы, Европага биз бүгүн продукция жөнөтөбүз десек, ал жерде 50 анализ жасай турган болсо, жанагы евразиялык биримдикке кире турган мүмкүн бир 45-40 анализ жасап киришибиз керек, аяк кичине жеңилдетилген. Эгер биз кирбей калсак, мындан да оор акыбалга келип калмакбыз. Экинчиден, биздин жарандарыбызга да абдан чоң түйшүк түшмөк да.
Мигранттарды
айтып атабыз, айтып атам. Биз салыштырмалуу алышыбыз керек да. Баардыгы тең салыштырмалуу болот да. Анан мен ушул экономика министри болуп иштеп турганда мыйзамдарды киргизип, ушул евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча баардык шарттарды ушул парламентте коргоп аттым да. Мен ошондо ачык айткам, аны бүгүн деле көтөрсөңөр болот. Ал жерде май талкан жок, шоколад жок. Биз чоң атаандаштык бар базарга кирип атабыз, бирок өзүбүздүн лайыкташкан шартыбыз менен. биз даяр эмес багыттар боюнча убакыт алдык. Жана айтып атпайбы мына Кенжебек, миңдеген продукция деп жок. Биз айтып коеюн, мына регламент боюнча, биринчи улуттук регламенттер ошо жарым жыл, бир жылга чейин өзүбүздүк иштеп турат, андан кийин Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламентин өтөбүз деп ага өттүк. Бул боюнча биз бир жылдык мөөнөт алдык, ички регламенттер иштеп турсун деп. Экинчи алган жеңилдигибиз бул машина боюнча 5 жылдык алдык. Калганын баары тең бирдей шартта болду. 5 жылдык алдык да. Калган товарлар боюнча бирдей шартта кирдик. Бүгүнкү биздин чыгып аткан дагы, бизге кирип аткан дагы ошол 15-нчи жылы август айында киргенбиз, ошол эле шарт менен. Анан 20-нчы жылы киргенде баанын баары көтөрүлүп кетет дегени туура эмес. Мына көчө күнү атайын бир чоң конференция болду, ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин 4 жылдыгы боюнча депчи. Анан ошондо министр экономика Мукамбетов Санжар бир топ жүйөлүү цифраларды келтирди, мен аны кайталагым келбейт. Корутундулап айтканда мындай да, албетте кыйынчылыктар бар. Бул тирүү организм. Ошол эле Казакстан, ошол эле Россия, ошол эле Белоруссия, Армения, ар ким Кыргызстанда биз дагы өз кызыкчылыгыбызды коргойбуз, ички кызыкчылыгыбызды. Бул дүйнөлүк практика. Мына Европалык биримдик деле карагыла ичинде кандай талаш болуп атат. Мына нафта боюнча чоң биримдик бар болчу Америкада. Алар эмне болушту? Мынагы түштүк Тынч океандык чоң келишим барды, алда бузулуп калбады, коюлба жатат, мынакей Америка чыгып кетти. Бардык жерде талаш болот. Бирок биз буга биримдикке кирбей калсак, талашыбыз, бөгөттөрүбүз мындан 5 эсе 10 эсе көп болмок. Мына ошону кылышыбыз керек. Экинчиси, бүтүп коеюн, аткаруу бийлиги, мамлекеттик органдар бул багытта иштеш керек. Мен мына Кенжебектин айтып аткан бир нерсесине кошулам. Күнү түнү тынбай 24 саат иштеп, кызыкчылыкты талашып, варианттарды айтып, жолун талашып, коргоп, анан маселени кабыргасынан коюп чечиш керек да. Ал жерде консенсус менен чечилет. Эгерде коюлган маселе бир эле мамлекет макул болбой койсо, ал кабыл алынбайт. Мына ушул рычагты колдонушубуз керек биз.
Элдар мырза, мына жогоруда айтылды, биз Евросоюзга кирип атканда айтылганбыз, бизде экспорт потенциалыбыз буюрса көбөйөт деп. Статистиканы карасак бир 10% пайызын тегерегинде гана мындай кичине өсүш болгон болуп атат да. Бул канчалык деңгээлде бизге, биз үчүн натыйжа деп ойлойсуз? Ошол эле учурда Кыргызстандан болгону 42 эле ишкана ЭЭПтин талаптарына ылайык ветеринардык атайын уруксаттарды гана алыптыр да. Бул канчалык бир жетишилген ийгилик дейбиз? Же болбосо биз
эгер 42 ишкана жөнүндө айтып кетсек, эми биз деле 3 жылдан ашык иштеп калдык. Ошонун арасынан 1 жылга жакын ЭЭПти да карап калдык. Министрдин орун басары катары Москва бир нече жолу бардык, далай талаш тартыштарга кошулдук. Эми 42 ишкана жөнүндө айтсак, бул албетте бул дискриминация дейбизби, басмырлоо дейбизби, ал нерсе бар. Анткени биздин ветеринардарлары жакшы иштеп, толугу менен далилдей алды. Ошол 4 өлкөнүн ичинен, 5 өлкөнүн ичинен 3-өнө. Мына бизде ветеринарлык ситуация жалпысынан контролдо, силерге караганда жаман эмес, как минимум дегендей. Эми бул жерде 3 өлкө колдосо, эми биздин кошунабыз колдобой койду. Бул жерден логика жагынан биз сунуш кылганбыз. Анда биз ушул ЭЭПтер келген эттерге да ошондой мамиле кылбайлыбы? Анда ошолордун да ар бир ишканасын реестрге киргизип, мындай айтканда циркальный деп коебуз. Алар кандай бизге мамиле кылса деп, бирок ошону кыла алган жокпуз да. Ошону айтыш керек. Эми эмне себептен кыла алган жокпуз? Эми ал жерде туура ар кандай нерселер айтылат, мамиле бузулуп кетет, башка нерсе болушу мүмкүн, тиги бу депчи. Бирок бул албетте басмырлоо. То есть биздин
басмырлоо дегенден ким тарабынан басмырлоо дейсиз? Ким, эмне үчүн басмырлоо?
Эми бул соода саясатта ар бир өлкөнүн мындай коргонуш бир механизмдери болот. Бул мында биздин Казакстан кошунабыз биздин өзүнүн базарын коргоп атат биздин эттен деп койсок келет да. Ошондой болуп атат. Ошол эле кезде Казакстан жана башка 3 өлкөдөн бизге эт каалагандай кирип атат. Мындай айтканда зеркальный бир иш чаралар болбой атат да биз тараптан. Ошол эле жана 100 000 рубль жөнүндө айтып кетсек Россия тараптан, албетте Россия өзүнүн бир саясаты болуп атат. ошо базардагы мигрант ишкерлер салыкты төлөп айтат, ошон үчүн алар 100,000 рубльдан бир адам айына жибергенге акысы жок деп ушундай бөгөт коюп койду. Албетте бул ЕЭПтин нормаларына түзмө түз каршы келет, анткени ал жерде мындай так жазылып турат: акча каражат ЕЭП ичинде каалагандай жүрүш керек. Азыр Казакстанга каалашынча $10,000 $100,000 ташсаңыз, сизге чек арадан эч ким токтоткон акысы жок, анткени бул ЕЭПтин нормаларына жазылып турат. А Россия тараптан болсо, биз ички салыкты толук чогутчубуз деп ЕЭПтин нормаларына каршы норма кабыл алып коюшту. Эми ал жерде Россияда, Москвада бир биздин мигрант иштеп айына 200,000 300,000 рубль айлык алышы мүмкүн. Эмнеге ал акчаны толугу менен Кыргызстанга жөнөткөнгө акысы жок? Анын акысы бар албетте, анткени ал ошол 300,000 рубль айлык алып ошондон толук салыктын баарын төлөдү да, эмне үчүн ага бөгөт коюлуп атат? Бул туура эмес да албетте. Эми муну биздин өкмөт албетте талашып тартып аягына чыгарыш керек да.
Тегер мырза, жана биздин депутатыбыз айтып кетти, чоң бир чоң маселени көтөрдү. Эгерде Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы мамлекеттер орторундагы экономикалык карым катышта эркин болуш керек жетише турган болсок, анда эмне үчүн Казакстандын арзан бензинин Кыргызстан ала албай жатат деген маселе болот беле? Болбосо контрабанда күчөп атат. Эмне үчүн бул маселе чечилбейт? Кайда маселенин түйүнү?
Кээ бир товарларды сатуу боюнча ички эрежелер бар да. Мисалы, Россия Федерациясы бензинди сата турган болсо экспорттук пошлинасы бар. Бирок биз ЕЭКке киргенден кийин алар экспорттук пошлинаны алып салган. Ал эми Казакстанда өздөрүнүн ички эрежелери бар, ошол күйүүчү майлар боюнча. Алардын ошол талабы, мен министр премьер болуп турганда дагы ушул маселени көтөрүп, биз жаңыдан, биз анда мен киргенден кийин эле кетип калбадымбы, биз мындай топливтик баланс түзүп, ошонун негизинде бир эрежелерди тактап алып, анан кийин алактан киргизгенге болот дейбиз. Биринчиден, Казакстан ички рынокто дотация кылат. Алардын дотациясы мындай түз эмес, камтылганда мындай жашырылгандай болуп турат. Бүгүнкү күндө бир 16 сомго айырмасы бар. Эгерде биз алып келип жана НДСти кошсок, анан кийин акцизди кошуп жолдун чыгашасын кошсок, бир 16 сомго жетип калат деп адистер айтып жүрүшөт да. Эми анын жолу бар. Алар айтып атат, бир 300,000 500,000 чейин силердин балансыңарды биз жаап бергенге барабыз деп. Эми өкмөт сүйлөшүш керек аны менен. Да, кыйын. Да, алар талаптарды коет. Анткени айтып атат, силердики биз кирген киргизген продукция бизден киргизген реэкспортко кетпесин депчи. А бизде ошо Тажикстанга реэкспортко кетип калып атпайбы? Афганистанга кетип калып атат ошону менен. Ошондой болбосун, бизнесибизден силер байыбагыла. Эгерде ички колдоого керек болсо биз түзөлү деп. Эми муну иштеш керек. Мына азыр Элдияр айтып атат, туура айтып атат. Бул аткаруу бийлигинин күнүмдүк жумушу. Иштеш керек. Чечиле турган маселе, чечилбей турган маселе эмес. Чечиле турган маселе. Аргументтерди табыш керек. Абдан өткүл болуш керек. Маселени кабыргасынан коюш керек. Столду чаба турган убакта столду жабыш керек. Туруп кете турган убакта туруп кетиш керек. Кайра келип отура турганда отуруш керек. Бул иш боло турган, анткени алардын башка жолу жок. Биз менен сүйлөшпөй койгонго аргасыз аргас боло албайт. Биз менен сүйлөшкөнгө алар отуруп сүйлөшөт. Ошонун тилин табыш керек. Мына жакында президенти келди, абдан жакшы жазышты. Ой, келип 17 документке кол койдук депчи. Ошондо эмне үчүн коюлбайт бул маселе кабыргасынан? Эмне үчүн чечилбейт ушул маселе? Бул жерде аткаруу бийлигинин, мамлекеттик органдардын ошол талаптарга жооп берип, маселени чечүү жөндөмүнө байланыш болуп кетип атат да. Да, кыйын. Мен оңой деп айтпайм, анткени мен башыман өткөзгөм. Биз кызыл чекей болуп талашып баягы столдон туруп басып кеткен убактар да болгон. Ушундайга чейин барчубуз. Андан кийин кайра келип отуруп, бирок колубузда дайым аргумент болчу. Мына мен бир нерсени айтып коеюн. Биз 1,9 үлүшүбүздү ала турганда кандай кыргыз чеке болду? Президенттер сөгүшүп да кетти. Сөгүшүп кетти. Кагаздар ыргытылган убак болгон. Бирок биз ошол убакта 1,9 далилдеп анан бекиттирип алганбыз.
Рахмат, дайыр маселе, элдер мырза айтсаңыз, мына Кыргызстан кече жакында 3-чү өлкөлөрдөн келе турган автоунууларга болгон салыктыгы бир жеңилдиктерди жөсө мына мөөнөтүн узарткыла дегендей ЭЭПке сунуш киргизди, бирок ал сунуш четке кагылып калды да. Бирок ошол учурда Армениянын ушундай эле сунушу 3 жылга узартылды деген маалыматтар чыгып атат да. Ушуну кантип бааласак болот? Бул кандай мамиле бул?
Бул маселеде негизги 2 момент бар деп ойлойм. Биринчи момент бул албетте эгер Арменияга бул уруксат берилсе биздин экономикалык көрсөткүчтөр Арменияны караганда кыйла төмөн. Биз муну негизги аргумент кылып эмне үчүн биздин кыргыздын жарандары ошол жерден келген арзаныраак жана сапаттуураак машинеге армяндардай укугу жок деп анан аягына чейин талашы керек болчу. Ал бир момент да. Албетте ал кайра эле бул жерде бир мындай тең эмес бир мамиле болуп атат да. Экинчи маселе бул жерде бизде өндүрүш жок машинедечи. Бизде машине чогултулбайт, өндүрбөйт. Эң көбүнчө Россияда чогултулат, Белоруссияда бар ал нерсе, Казакстанда бар, бизде жок. Ошондуктан биз көбүнчө эгер ал жердин машинесин алып калсак, демек биз ошол жактын экономикасын колдоп атабыз, ошол жерде жумуш орун колдоп атабыз, ошол жерден салык чогултканга колдоп атабыз, толугу менен ошолордун экономикасын иштеп атабыз да. Бул жерде кайра эле күрөшүш керек болчу. Эмне себептен биз анда ордуна давайте бизде эмне күчтүү? Бизде швейный тармак күчтүү деп коелу, кийим тигүү тармагы. Анда биз кийим тигүү тармагына керектүү бир сырьёлорго бизге баажы төлөмдөрүн нулдап бергиле. Ушундай бизден силер кийим алала, биз силерден машина алалы. Же ошол эле Өзбекстан биздин негизги конкурент болуп атат бүгүн кийим жагынан ушул эме Россия базарына кийим сатуу боюнча. Анда же ошол тарапка бир аз баажы төлөмдөрдү көтөрөлү. Эмнеге алар ЕЭПке кирбеген мамлекет ошол эле 0% баажы төлөм менен кирет, биздики деле 0% менен кирет. Негизи бул жерде мындай бир сүйлөшө турган маселелер көп эле болчу да, жакшылап терең.
Ооба, Темир мырза айтсаңыз, мына бүгүнкү сөзүмдүн бир эмесине өңгүтүн карасак, ар бир мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыгын коргоп аткандай сезилип атат. Эмне үчүн анда Кыргызстан өзүнүн рыногун, өзүнүн кызыкчылыгын коргой албай жатат? Коргош үчүн кандай саясат керек бизге андачы? Кандай аракет керек бизге?
Биринчиден коргош үчүн биздин ички экономикабыз аябай күчтүү болуш керек, атандаш болуш керек, биз башка базарларга чыга турган жөндөмүбүз болуш керек. Анан кийин биздин азыр негизинен келип аткан 2 булак бар, бул мигранттардан келип аткан акча, анан кийин реэкспорттон түшүп аткан акча. Реэкспортту дагы жанагы Кытайдан, Турциядан, Кореядан келген товарларды биз жөнөкөйлөтүп тазалап почтандан, андан кийин ошол Казакстандын, Орусиянын рыногуна чыгарып атабыз. Бул жерден негизинен соодагерлер алып атат да. Ал эми жалпылап айтканда мындай да, мундун Евразиялык экономика биримдиктин эң чоң философиясы бул ички өндүрүштү, ички базарды коргоо тышкыдан депчи. Азыр элдер айтып атпайбы, мынакей биз машинени Россиядан алсак салыкты ошол жака төлөп калат экенбиз депчи, ошонун экономикасын өндүрүп аткандай болуп калабыз депчи. Бирок биз Европадан алып атсак машинаны, детский машинаны, биз Европанын базарын коргогондой болуп атпайбызбы? Ошон үчүн бул жерде биз жалпы ошол келишимге кол коюп биз кирдик. Албетте биздин өзүбүздүн ички экономикалык кызыкчылыгыбыз болуш керек, ал үчүн кубаттуу болушубуз керек экономика. Анан экинчиден ошол өндүрүлгөн продукцияны жеңилдетилген жол менен сата турган базар болуш керек. Бул чоң базар. Тескерисинче көп убактарда биздин өндүрүлгөн товарлар мындай атандаш боло албай жатат. Бир гана бул рынокто эмес, сырткы рынокко дагы. Ушуну эске алышыбыз керек да биз.
Кадырман угарман, сиз Арай Көз Чырай талкуусун уктуңуз. Ага, бул жолу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариев, Жоркин ишинин депутаты Кенжебек Боккоев жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров катышкан. Берүүнүн кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган да ушул талкуунун видео версиясын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүп пикир калтырууга чакырам. Бир саамдан кийин уктурубузду улантабыз. Бардык баяндарды azattik.org сайтынан окуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн чексиздик сунуштайбыз.
Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Олсейф кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-00-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.